አቶ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ክብረት ያበለይ ዜና ኮሮና ቫይረስ ንዓለም ሃዊ ሁዋሎ ከምቲ ዝፍለጥ ጃሜኮ ፊልካውን ክንዲ ዓቕሚ ካ ዘፍቀደ ድዩ ወይ ክንዲ ዝደለኻዮ ኣውፊኻለኻሞ ካባኻ ክንሰምዖ እስኪ እንታይ ገበርካ ካብኡ ክንጀምር።
ብመጀመርያ እዚ ገበርኩ ኢልካ ምዝራብ ኣነ ሕሊና እውን ዝፈቐደ እውን ይኮነ 7-8 ዓመት ኣቅድመ ቢሉ ተሓተትኩ ሕቶ ነይሩ ተመሳሰላይ ሕቶ ሞ ኣነ ኮ ናይ ህዝቢ እየ ናተይ ሃፍቲ ኮ ናይ ህዝቢ እዩ እዩ ሓድ ይብዛሕ ዘለኒ ወርያት እየ ኮ ህዝቢ እዩ ኣይኮነ ንዶ ብገንዘብ ብኣቕሚ ተሃሊኳት ሕማቕርአ ሕማቕ ሰሚዐ ዘይኣምነሉ ነገራት ኣብ ዓዲ ክካየድ እንከሎ እውን ተዓዚበ ሕሊናይ ስለ ዘፈቐደ እውን ንቅድሚት ወፅ እታ ግብተይ ከም ትግራዋይ እታ ግብተይ ፈፂመ እየ ብትግራይ ካብቲ ዘለዎ ሽግርን ፀገምን ክወፀሉ ዝኽእል መገዲ በታ ዘላትን ንሽተ ኣቕሚ እውን ተዛሪበ ኣብቲ ሕማቕ ዝጠንክር ኩነታት ንኽእል ኢለ እየ
ዝወፀውሉ እንትዘረባ እንተኾነ መቸም ሚድያ እንዲና ንዘራረብ ዘለና እቲ ዝበሃል ዘሎ እውን ፈቲኻ ፀሊእኻ ልሒኹ ወፂ እንድዩ ካባኻ እንተሰማዕናዮ ይሕሽ ካብ ዝብል የ 25 ሚልዮን ቅርሺ ኣብ ውግእ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ንትግራይ ለጊሱ ኣሎ እዩ ዝብል እቲ ዜና እሞ ተጋኒኑ ድዩ ወይ ዝተጋግዩ
ተገበረ ነገር ኣሎ ተገይሩ ተበል ካወንታ ዘይበብሉ ዋና ነገር ግን ካብ ንላዕሊ እዩ ካባና ተፀባይነት የርብ ዘለካነ ስለዚ ብ25 ሚሊዮን ጥራሕ ተወፊኻ ደው ዝብል እንተይኮነት ዓቕምና ስጋዕ ዝፈቐደ እውን ካብ ንላዕሊ እውን ክኽየድ እዩ ኣታናት ይመስል
እዋ ይርደአና ኣሎ። ስለዚ ካብ ንላዕሊ እዩ ድሌተይ ካብ ንላዕሊ እዩ መደበይ ድኻትለኒ ዘለካ ኣቶ ዳዊት
ክውሳኺ እውን እዩ ክብለልካ ክውሳኺ እውን እዩ ካብ ንላዕሊ
ዝሓሰብካዮ ኣሎ እንተኮይኑ እውን ንህዝብና እንተነገርካዮም
ኣሎ ናይ ግድን እዩ እምበር ንስኮይቲ ማለተይስ ኣሪኻ ክስታይ ክኸው ስለ ዘይደለኩ እዩ ናብቲ ዝርዝመርታዊ ኣድላይ ስለ ዘይመሰለኒ እንተኮይኑ ግን ካብ ንላዕሊ እውንስ ከይድ ኢና ቁርፂ እዋንስ እዚ እያ ስለዚ ኣድላይ ብዝኮነ እዋናት እውን እቲ ዘለና ኣቕምን ሃፍትን ይኹን ናይ ህዝብና እያ ዘለታናተይ መሊሰልካ ደ መለስ ፍልካ ይፈለጥኩን
ተመሊሱ እዩ እንተኾነ ክትዛረብ ከለካ ግን ኣቶ ዳዊት ኣብ ጅቡቲ ከምዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከም ዘለካ ኢካ ትዛረብ ዘለካ ግን ማእኸላይ ምብራቅ ከባቢ ዱባይ ከም ዝኾን ከኢና ንፈልጥ ሞ ስለምንታይ ጅቡቲ ኣለካ
ደሴት ኣለኒ ቅድሚ ተወሰነ ዓመታት ጀመርናዮ ሪዞርት ኣሎቲ ካብ ጅቡቲ ዳርጋ 15 ኪሎ ሜትር እንተበዝሐ 20 ኪሎ ሜትር ድሕር ኢሉ ሓደ ደሴት ኣሎ ብጣዕሚ ደስ ብል ሓምላዊ ዝርፍ ቦታ ኣለና ሞ ናብቲ ፕሮጀክት ለምስ መፃኹ ንፅባሒቱ እቲ ኤርፖርት ተዓፅዩ እንቅስቃሳት ስለዘየለ ኣብታ ፅብቕቲ ቦታ ናይ ግዜ ፍቓድ ኮይኑ ብእነይ ክልተ ሰባት ኣለዉ ምንታይ ሰራሕተኛ ንዘብኛ እንጀይ ገብረለኹ ንክብለካ የለ ኣብየ ዝኒኹ
ፀቡቅ እሞ መቸም መወዳእትኡ ንኩልና ናይ ፅቡቅ እዩ ዝበሃል እምበር ምክንያውን ኣሲርና ኢና ዘለና እሞ ኣቶ ዳዊት እቲ ክትብሎ ዝፀናሕካ ዚ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ንዓለም ዝገርም ኩነታት እዩ ተፈታቲንዋ ዘሎ እሞ ኣብ ከባቢና እውን ኣብ ትግራይ በሎ ኤርትራ ወይ ኢትዮጵያ እዚ ኣቑሑት ብበዝሒ ሕፅረት ይረኣዩ እዩ ፅንኩር ዝኾነ ሕፅረት ኣሎ እሞ ጓንቲ ድዩ ማስኬራ ድዩ ካልኦት እውን ሕክምናዊ ናውቲ ሕፅረት ኣሎ በዚ መዳይ እዚ ዓይንኻ ዘንቋሕካሉ ወይ ከዓ ትከታተሎ ነገር ኣሎ ዶ
እትፀገሙ ናይ ሞቢሊቲ ናይ ምዝዋርን ናይ ኮሚኒኬሽን ፀገማት ይቅርብ ንዓና ዕንቅፋት ዝኮነና ዘሎ እምበር በቲ ሓደ ግን ስራሕትና እውን ስለዝኮነ ምስርናና ሓቢሮ ምስርከቡ ማኒፋክቸረርስ መምረት ማለት እየ ምስኣቶም ዝርርባት ኣሎ ግን ሃንደበታዊ ዝመፅእ ጉዳይ ስለዝኮነ እውን እቶም መምረቲ ፋብሪካታት እውን ንባዓልታቶም ኣይትቅረብሉ ንኹም ዝመሰለ ነገር ላዕለ ታሕቲ ዘለና እንተቻይና ዶ እንተስታይዶልካት ዘድሊ ነገራት ናይ ምምራ ኣድላይ እዩ ሕፅረት ንባዓልትካቶም ስለ ዘለዉ እውን ቅርብ ተፀበየና ዝብል እውን መልሳትታት ይርከብ እዩ ካብ ላዕሊ ግን እቲ ናይ መመርመሪ ኬታት ይኹን እዚ ናይ መሳርሒ ንባዕሉ እውን ንስታት ታይ ንግብረልና ንክብል ኢለ ካብ ኣሜሪካ እውን ናይ ሕክምና ኣቑሑት መምረት ስለ ዘለዉ ዳያግኖስቲክ ኢኩፕመንት ንብሎ ኩነታት ግን ኣይፈቐደን ዝኒአ ንግዜ ንክብል ኢለ
ምስ ምምሕዳር ትግራይ ወይ ከዓ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ትራኸቡ ዶ ከመይ ክትሓግዞም ከም እትኽእል ሓገዝ ከመይ ከም ዝደልዩ ትራኸቡ ዶ
ናይ ግድን ንሱ በብእዋኑ ንደዋወል ኢና በብእዋኑ እውን ንመኻኽሪ ኢና ምስ ዝመልከቶም ኣካላት ማለት እየ ተቕሪቡሉን ክፈንድሕ ከም ዘለዉ ናይ ሕክምና ኣቑሑት ብተመልከተ እውን ንህቦ ሓበሬታታት እውን ኣሎ ስለዚ ናይ ግድን እዩ ክብል ኢለ እየ
አቶ ዳዊት ካብል አልካዮ ቀድሚ ቁርብ አመታት አሚዲያ ወጽኻ በድፍረት ከምት ኹትሎ ዝጸናሕኻ ነቲ ዝነበረ ምምሕዳር ኣበርተኢኻ ትነቕፎ ከም ዝነበርካ ይፍለጥ እዩ እሞ ሕልፍና እውን ሓቲትናካ ነርና ከመይ ኣሎ ትለውጢ ኢልናካ ገና ግዜ እዩ ዝፈርዶ ኢልካና ነርካ ሎሚ ክልተ ዓመት ሓሊፎ ኣሎ ካብኡን ላዕሊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ዕግበት ኣለካ ዶ ወይስ ገና ይተርፎ ኢኻ ትብል ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር
ናይ ትግራይ ዘሎ ክሳይ ናይ በዓሉ መልክዕ እንዳሓዘ ይኸይድ እዩ ዘሎ ዶክተር ኣብይ ሕማቕ ዝገበረ መሲሉ ዝስምዖ ሰብ ብዙሕ ኣሎ ብወገነይ ድማ ናይ ባዕለ ዝኾነ ትርጉም እዩ ዘለኒ ትግራይ መዓንቱ ሸጥ ንኽብል መንነቱ ብፂሮ ንክፈልጥ ብትግራይ ንክሓብር እዩ ገይርዎ ስለዚ ካብኡ ጊስካ ኣብቲ መሪሕነት ዘሎ ይኹን ዋላ ኣብቲ ሓፋሽ ዘሎ ይኹን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ዘለና እዩ ኩሉ ካብ ዓብይ ክጋዕ ንእሽተይ ዋላ እቲ መሪሕነት እውን ንባዕሉ ካ ገዲፍካ ጎረቤትካ ዝበሃል ዝነበረ ብጉይ ኣካይዳ ተረጊኡስ ናብ ልቡ ተመለሰ እውን እዩ ዘሎ ትናሒ ዘሎ መሪሕነት ስለዚ ናይ ገዛና ናይ ውሽጠና ድኽመት ይኹን ሕንደቕ ይኹን ስንፍና ይኹን ድኽነት ይኹን ድንኩርና ይኹን ዝኾነ ይኹን እዚኣ ክነፅርያ ንኽእል ወይ ድማ ክነዕርያ ንኽእል ብቃልትና ምዃንና ጥራሕ ኣሚዱ ኣብ ፅቡቅ ነታት ኣለና ዝርምደት እዩ ዘለን ሕዚ
ካብ ደሴት ሞሻ ጅቡቲ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ክብረት ይሃበለይ
ይቀኒለ ዝሓወይ በርትዑ ዝሓወይ